Jam fatmir nga Shqipëria, do t'jap një dëshmi rreth besimit tim në Jezu Krishtin. Që besoj dhe urej që çdo shqiptar dhe çdo banor i kësaj toke që të jetë besimtar i Jezu Krishtit dhe që të besojë në Zot, në shpëtimtarin tonë se kemi mëkatuar dhe vetëm nëpërmjet Jezu Krishtit mund shpëtohemi. Ta jap me disa fakte reale dhe originale që i kam bën me provë unë, që me një kohë kam qenë anti i krishtier, anti Jezus, kam qenë besimtar musliman, jam falë në gjami, kam majtë Ramazan, deri në vitet e fundit tani, jam lutë gjithmonë te Muhameti, gjithmonë i kam shërbi kësaj feje, dhe me thanë. Edhe rastisht kam ra dhe më burg, patëran Macedoni 3 vjetë, kështë i dënuar akoma më shumë, na u shkatru ekonomia, si familje, se na futën më burg regjimi Macedonas kot, dhe me thonë për një vrasë, si së na përkit ke ne, unë me vlajnë. E kërë këthim nga tje, vlajnë matë kishë para në mina, të babën ti ma këshin vra, disa fshatara tje për një thes mila, zotje dinë se nuk e di se si. E vlaj madhë mëse hajtë si karan mina, kishë marë hakun, që mënirë të zotit, zotit thotë mësë banë hak marë e mirë, po aja kishë marë hakun, e se ishte njeri bote, e nuk donte, ose nuk e dinte se kush është Jezusi. E erda në shpion, një shkatrimi madhë për familjen kishë ndodhë, baba i vrarë, vlaj ishte në burgë, ekonomia zero, edhe shpia u shkatru nga rështitjet e dherave masive. Edhe para kse kohë kishë parë Dagun i Norvegjez, që quhet Dag, është pastor në Fushkruj, e kishë pataku plakun tim ose babajnë tim para se të vritej. Kishin pa bisedu rreth Jezu Krishtit, kishë tregu Dagu, kush është Jezu Krishti. Babajnë fatmirësisht kishë pa pranu se kush është, mirë po. Ka kalu pa kohë dhe kanë vrarë babajnë tim. Dagu ka ardhë nga Norvegjia për të takuar babajnë tim edhe për të folë për Jezusin. Mirë po kanë taku vetëm familjen tim ati, nanën, motrat dhe nusën time dhe babajnë së ne kanë taku se kishë vdekë në atë kohë. Pyet për babajnë tim i tregojnë të shpisë këto. E kanë vrathan edhe. Shumë keqë i erdhë, bani kushlime. Mirë po kishë palon disa librat krishtjera. Në shtëpi. Kër u ktheva unë isha në Zapod, në Nërgjoth, në vendet e Goranve, duke shetit, duke kishëm zakon, me shoqërit ndryshme, erdha takova të familjes në shtëpi, pashë librat krishtjera, edhe i detirova me më tregu se ka kanë ardhur ato se janë muslimane, nuk bëjnë thash këto libra fare në shtëpinë tonë. Nëna ime filloi të më lutë të më përgjerua aman nërbirë, mos banë sherrë andej këti. I hipa në dajak masane, të gjithë dhe, ja do më të regojnë i thash kush va ka sjellë, ja u grinë. Si përfondim motrat me dajak të madhë në të reguën, pri halit madhë. Edhe kam marë pistoletën masane, i kam dalë në rrugë, jo më ba bismillaj Ramon e Rahim. Te ura e quajtur ure Crna Levës, dhe është kur të vinja jo, a i fugon i bardhë, fort fëdhishte, me gjithat nërvigjezin do e vrasë. Dhe është atë tjerë dhe i hedhë në lumë të gjithë. Mas jam pregatit për t'i vrarë, dol nga kodra, drejtim meje po vjen fugoni, duke ardhë, në vezëm e shtu shpecine po e nga dalëson shpecine, nga dalësoj dhe në maksimum, edhe unë dalë para kam vetë mija. Unë vezëm të bëj që ta vras, unë pa vetë dije, e zotim ka urdhru, që t'i apë dorën t'i thomë bujrëm në shtëpi, i një të mirë së ardhë zë kërë jeni. E pa vetë dije këta, pa kontrol, vetëm zotim ka kontroluar. Mirë, a i Norvegjezin nuk pranoj, ta jo të të shkejmë disa tire fshatra Goranve janë lartë, dhe shkejt të bëjmë do predikimo se mosomjeli në i farës e në i grep të ahitha me zonë në i peshk. E, po mirë, e gjithë një për njerëzit e kështë fjallë me bo besimtar. Mirë, ta shtakona në esër. E, kuriku, dogu, e bo akshu, bo thash më kalej. Pa e vrarë, thashu, armu këtu me veti, pa e vrarë, dhe më vike turp me ikë në shpi, pa bo vrasje. E, villini, po më dhim të koka, kishëm vështërsi nga mendja, kam këthit e shpia, dhe më dhe si demelosur, si qakërdisur, i dobot, i pa fuqishëm, edhe pa krenari, se ishëm me krenarimin i ko, edhe të shpia, se më thanë, nëna i me tha, atë thashër birë, thëse, Nuk është mirë, tha me vratës, janë njërës të zotit, e mirë. Nesërt masane, jam taku me Dagun, të ura kaloshit, e quajtur, ishëm me bashkë me vlajnë tjetër, kishim dërmatosëm se ishim me hasëm. Si që duket, frima shenjt, kështë bo punë e vetë, pastori kështë kuptu se kemi diçka. Në me një vend është i quajtur Nirvana, që është vetëm qielli duket e djansorët e gurit, po është arslumi, nuk ka dikush me të pa dëshmitarë dhe sen. Dagu hapi kraun edhe tha, në qofë se më vrit një tha ju këtu, o thom tha zot ju bekoft, lavdi zotit. Vlezit e mi tha nga Norvegjia smarin hak, në gjakmari, na ishte një diçka e jashtëzakonshme për ne ku na përmendi atë fjalë, se na nuk i tham gjanë se të vrasim, edhe si e dit i kizë e kemi këtë qëllim. Edhe si ka mundësi si nuk friket, andi diçka, shkum në kukës atje, se kishim e taku vlajnë të burgu, tha, a ka mundësi të lutemi, tha, për ju pak? Pa hajt, tha, shpasin asole me fugon lutni. U lutaj për ne, hajt mirë. U duka pak si mirë, po, si avu në fërde atë veshin. Mirë, vazhdoj kjo punë, patroni vlan korent në Prishtinë vdiq fare, e katastrofë mas katastrofe për sëri, shpia në ushem, në borra, e vetëm janë shpatim për fëmin, tim ishte për atë fëmin e vogël, në atë kohë, fëmijën e kishën 5 ditë, një e tharë se flokësh, që ajo ishte se me fut në qadrë, sobën e drumëva e diçke qadrën e leckës, ajo ka shpatu fëmijën tim. E pa pritë mësë kam hapë kotë një libër të krishtjerë, ishte ajo Biblia, që me një varkë thuet, trokitni se du i hapet, lipni se du i epet. O tash kjo i kushtot Jezu Krishtit, që ka thënë këtë fjalë Jezu Krishti, unë dhja kërkoj, thash Jezu Krishtit, në kjo fësa gjallë, o thash da e vëjmë prov, fakt shkrimi shenjtë, thot mëse vëjmë prov për endin të antë, unë e kam vonë në prov, pa zotë falë, në kam po kërku falje disa herë dhe disim ka falë më katët për endinje, e vëjmë në prov, thash në kjo fëse, më siguron Jezu Krishti shpi, edhe lek për shpi, thash u do bom besimtar shumë i fuqishëm Jezu Krishtit. Në rast kundër të është do bëm kriminal kryesor, dhe edhe asni fe nuk di për kasë më. Edhe që i zoti, vazhdova duke lutë seriosisht, edhe dol një person, si mik, rreth miku e kam, po ai, asë njërë s'kom bëni më abet si duhet me ta, edhe kur nuk i kam kërku ndim, ai më ofreni shumë konsiderushme për me ble shpinë, me tokë para shpije, me tokë në fush, shpije shumë e mirë, edhe me i kosta shumë të lirë, si bënda avërsisht 5.000 euro, 5.000 diçka euro, dhe më në që mërën disa pare falë. Nga një person, që s'kishëm bo kur më abet si duhet me ta, edhe asot nuk kam shumë më abet me ta. Edhe vajta të shpija, thash kjo një shenjë mirë, do t'jem një besimtar tani. Mirë po, më dëke nga kukësi përsëri me shku me gjithë familje atje në lushtje, se shpi, mu ble shpije, po s'kishëm para për rukë. Edhe kam fillu duke i lutë për sërit e Jezusit, dhe shmirë Jezusit të provoj e kësaj radhe, që fëse më sigron lëk për rrugë, sigurisht do të besoj prapë, dhe t'jem atëherë do t'jem i vendosët për ti. Jam lutë për sërit ka arë njërin nga Maqedonia si kam lejtë në burgë me ta, a i ka qenë një mëj keqë si e kom parafë gjithmonë, e zotë më falë që kam po shumë gabime, kam qenë shumë nga dresa gji, i math, edhe a i më pyti sa pare ta bon për rrugë për lushtje. Dhe është bënë 150.000 lekë, dhe është bo, kam, sa të dush, zdoj shumë i thanu, të vërtet. E tha, e di se ke, tha, se kur s'ke ngell pa to, faktikisht ishte e kundrë të se kisha ngell pa to. A e nëzori 200 euro, tha, urdhëra një kafe, ta pini për rrugë, e në qofë se nuk do me aprish mua, tha, meri mos mi këthe. Lavdi zotit, kjo ishte një diçka mrekullie, pa parë, dhe s'me shajmit as të kjo, as të taj tjetëri. Mi siguroj, ishte një diçka dhe më hanë që ashtë i gjallë Jezu Krishti. Mi gjitha to, kam përsëri gjitha to dëshmi për Jezu Krishtin, që i kam kërkuar në vitet vazhdim që jetojnë lushnje. Për ushqim, për veshmatje, më gandot lojloj i gjanash atje që të pa dëshirushme, nga ana satanike ose nga ana shejtanit, që jam numen a shkatru punët tona edhe frimën besimit të Jezu Krishti. Por jam lutur edhe e kam gjetë. E kam gjetë edhe po më gjindet prap deri sot ose deri tani që po flas. Lavdi Zotit, lavdi Jezusit, që më ka frimzuar, kam shkuar te zona Goran vatje, kam hedhë rjetën edhe kam zan peshk, do të thotë që kam zanë besimtar edhe të garan. Zoti tha, shkojni në marë botën dhe shpërndani fjallën e shenjtë dhe tregojni se ka Zotë, në është e vërtet kjo. E gjithashtu, në për botë, kudo në për botë, është një pjesë edhe garant, që nuk kanë sot një radiostacion të vetin, që ku flitet për Jezu Krishtin, një të vetë, ku nuk kanë dëgjuar edhe nuk kanë shkruar kur në të dëshiren e vetë që kanë pas, prandaj do lutemi me fuqin ton, me forcën ton, që të veproj Jezu Krishti përsëri më shumë, e tjese edhe pjesë agoran dhe pjesë e shpëtimit, nga ana Perëndis gjithë pushtetshëm. E do i bëjsh thirrje gjithë shqiptarve të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë, të Malitzi, që të lutën një herë të aprovojnë, të bëjnë një provë, sigur unë, Jezu Krishti, nga gjitha profetë si ishin profetë të tjerë, e kanë varezat në tokë, ndërsa Jezu Krishti u rinjallë, edhe nuk la asni shenjë mbi tokë, edhe ai kanë përshtypje, se gjitha librat fetare si mënë, e thënë këtë gjë, se lindi nga Virgjere Shamari, edhe ishte nga frima e shenjtë e Perëndisë. Sigurisht, me që nuk ka varë në tokë, a jashtë në qilë, sigurisht do të kthehet, sigurisht është besim, ashtu, shpëtimtar ynë, se mua më përgjigjë, ju ka përgjigjë, disa njerëzve si ma menon, e si njohën tani, si janë bë besimtar, kanë shpëtuar një herë e mirë, me gjithë familje, kanë shpëtuar sëmundje, kanë shpëtuar djalin tim, ka të voglin tani, më thanë doktor, do të nëzjerë e nusja jote, ose djali me nëzjerë, me abortu ose do vdese nusja. Dhe shumë do t'i lutëm Jezu Krishtin, në qëfë se thotë Jezu Krishtin me vdek, gruje let vdese, me gjithë thmi, po unë jam kunder kësaj, nuk jam unë e kunder, pa ashtë Zoti, ashtë Jezusi, kunder vdekjes, a e muni vdekjen. E tash në emër Jezu Krishtit, as gruje zë vdese, as fëmija jo. Në emër Perëndis, jështë pushtetshëm, fëmija ashtë si bilbil sot në shpi, lindi për mrekulli. Pra ndaj, ju lutëm vlezër dhe motra në Krishtin, lutuni së më shumë që të dëgjojnë fjallën e Perëndis gjithë vatrat shqiptare dhe mos kese asnjë prak të paktën pa dëgjuar të vërtetën e Jezu Krishtit, të vërtetën e ringjalljes. Aq kisha unë, Zoti bekof, bile kisha dëshirë me bëjë një lutje të vogël. Atim që jenë qilë, u shejtëroft emrit, artë mbretëria jote, u bo vullnet ytë, si në qilë ashtu e në tokë, bugon tonë të përdishme, na jep sot, na falë faje tona si i falim ne fajtorë tanë, e mos në lërë të bijem do të undim, për në mbron nga i ligur. Amen. Aleluja.